Nuria Sancho, egunon.
Egunon.
Ane unzalu, egunon zuri ere.
Egunon.
Zenbat urte dituzu, Nuria?
Amalau ditu durain.
Amalau urte. Eta Barakaldoko Beurko Institutoko ikaslea zara, ezta?
Bai, bida.
Zen mailetan zaudezu?
Hirugarren mailan, DBH-ko.
Hirugarren DBH-en. Ane, zuk zenbat urte dituzu?
Amabost,
eta zu, zaude?
Laugarren DBH.
Eta zu zara Iurretako Juan Orobigoitia Institutokoa, ezta?
Bai.
Gure entzule galdetuko dute zer dela eta deitu diegun gaur goizean bi ikasle gazte hauei, entzun duzu zeadinetako gazteak diren, klasetik atera ditugu gainera, han esate baterako fisika eta kimikako klasean zegoen. Nuria, zu ze klasetan zinen?
Bueno, mate azterketa bat egiten jo.
Matematikako azterketa bat egiten?
Bai.
Bueno, ez dizugu denbora asko kenduko, hortaz. Ez, Nuria? Bai. Zemu zi joan, ongi zi joan azterketa?
Bueno, oraindik ez dut hasi, gero.
Ah, oraindik ez hasi.
Gero berreskuratu beharko dut.
Kontua da Bartzelonatik itzuli berri direla, lurra zaindu dezagun gaia hartuta, gazteen nazioarteko jardunaldi batzuetan izan dira eta oso emaitza onak lortu dituzte. Beraiek izan dira Euskal Herritik joan diren ikastetxeen artean lehendabiziko eta bigarren lekuan gelditu direnak. 123 gaztetxo elkartu dira Bartzelonan, lurra zaintzeko dituzten proiektuen berri emateko asmoz eta elkarbanatzeko asmoz. Eskoletan azken urteetan lantzen ari diren gaia da eta bueno, dena ongi ateratzen bada, espero bezala ateratzen bada edo uste den bezala, udaberrian Bruselara joateko aukera ere izan dezakete mundu mailako jardunaldietan parte hartzeko. Nuria, esate baterako zuek, zein da Barakaldotik Bartzelonara eramandu zuen proiektua?
Bueno, ba, gure eskolan hainbat proiektu egiten ditugu eta bertan aurkeztu ditugu. Adibidez, egiten ditugu hemen materialen bilketa, adibidez, gastatuta dauden boligrafoak sartzen ditugu edukiontzi berezi batean eta horien truke ba ematen dizkit gute nola puntu batzuk hirugarren munduko mutikoei txertoak jartzeko balio dutenak. Gero ere birziklatzen ditugu plastikoak edo adibidez jantokira joaten garenean eta fruta jaten dugu, ba jartzen dut ere edukiontzi berezi bat eta bertan botatzen ditugu frutaren hondakinak. Eta gero hori hemengo institutuko ikasle batzuek hortu daukagun hartu ekologikoan birziklatzen dituzte, oza, komposta egiten dute eta hori ongarri moduan erabiltzen dute. Eta adibidez pasaren urtean teknologiako arloak aprobetxatuz ikasleok bigarren DBH-ko ikasleok eraiki genituen txorientzako etxetxo batzuk eta espero dugu jartzea laister.
Beraz, jasangarritasunari lotutako hainbat proiektu dituzue horre Barakaldon Beurko Institutuan, ezta?
Bai.
Eta hoi guztiak eraman dituzue Bartzelonara. Ane, zuek Iurretatik zer eraman duzute?
Bagoku bai, iten dugu zen ekintzak eskolan eta bat iten dugu komposta eta saldu dugu zelan iten dugu daolan. Eta gero bebai dekogu hortu ekologiko bat, eta bertan hartzen da hirugarren mailakoek, eta baina dau talde bat dela ingurumen tailerra, eta hor da aukerako bat. Eta gero ingurumen tailerreko egiten dabe beste ekintza batzuk, Eusko Jaurlaritzak edo iraezek lagundute, eta batzuk izaten die itsasadarrak aztertu, eta edo kostaldeak eta holan, eta juten zara laga, adibidez guri tokariakun laga eta laida, eta jombizera uren aztertzen da holan, da dauzen bakteriak eta holan, informa uzelan dauen eta holan.
Eta nola aurkitu zute laga eta laidako ura?
Ba, pasan urtien egoten zan ondo, baina egoten ziren bakteria kloreformo batzuk, eta zimaz. Baina ustot ja urten hobetu dala.
Zikaz gaitan ikasten duzue, edo lantzen dituzue gai hauek, Ane eta Nuria?
Guk ingurumen tailerrean eta gero eskolak bai tutoretan eta holan emoten dabez batzutan osea itzaldi batzuk eta holan.
Bai gu ere normalean natura saioetan edo bestela noizbehinka pasatzen dira ikasle batzuk eta ba kanpainak promozionatuz eta zergatik kanpaina horietan parte hartu behar dugun esan ez adibidez jendea kontzientzia tenet esateko zu zergatik birziklatu behar duzu papera eta hori irakasten digute.
Eta ze ikasi duzu orain arte? Zergatik da garrantzitsua ba birziklapena, konpostajea, hortu ekologikoa, ze irutzen zaizue?
Ba, da, oso ona, ze gero da azken binen da gure futuro edo eta orduen guri ingo dozkutxart, ez podogu zaintzen.
Zuk nola ikusten duzu, Nuria? Nola ikusten duzu gazteak pixka bat esaten denean, bueno, mundu hau nora ote dijoan, eta ez dugula zaintzen behar bezala?
Bai, gu behar bada batzuetan pentsatzen dugu bakarrik ingurumenari soilik kalte egiten diola, baina gero pentsatu behar dugu gu ingurumenean bizi garela, beraz guri ere kalte egiten digu. Eta ba hori ikasi beharra dago, ze gazteok ez gara, batzuetan ez gara kontzienteak horretaz. Eta irakatsi behar digute orduan.
Bueno, kontua da orain, proiektu hauek eskuartean hartuta Bartzelonara joan zaretela, nolako jardunaldiak izan dira, zer egin duzue?
Lehenengo egunien izan presentazioa, da presentauan komunitate bakoitzak zer egiten zan edo bertako tradizioek edo lan, eta gero bigarren egunien da jasi ginen lanien.
Eta zer dutu zaizu, Nuria?
Bai ondo, batez ere aritu ginen guztion artean ezagutzen, tailerrak eginez eta esperientzia konpartzen.
Eta nola antolatzen dira jardunaldi hauek? Taldeka egiten duzue lana, denak elkarrekin egiten duzue?
Taldeka, gehienak taldeka.
Esperientzia polita izan da zuentzat?
Bai.
Zenba denbora zen eramaten zuek proiektu hauek lantzen?
Ba, ni pasan urtetik, baina gero eskolan bebai egiten gino zen olako gauzak. Zike...
Eta zu, Nuria?
Bueno, agenda 21 proiektuan 10 urte dara matxagu, baina horrela konferentzietan parte hartzen edo 4-5 urte edo...
Bueno, eta orduan orain, Bartzelonan izan zarete, zuen proiektuak aurkeztu dituzue. Egonda bereziki gustatu zaizuen beste proiekturen bat, beste nunbaitetik eraman duten proiekturen bat?
Bai, batzu juten die errekak eta garbitzen daulan.
Bueno, horrela, ezke, gauza batzuk egiteko gure institutuan behar bada ba, aurrekontutik kanpo daude, baina horrela espezifikoki ba, zeuden interesgarri batzuk, baina martxan jartzeko batzuk zaiak dira. Adibidez, kontatu ziguten, Kanarietako institutu batzuetan, eta, bueno, eta Kataluniakoak eta pasatzen zirela astero irakasle bat ikusteko eagelak garbi zeuden, eta horren arabera, ba, lortzen zituzten puntuak eta puntu asko bazituzten, eraman zituzten sari modura ba, beste leku batzuetara edo bidai batera, eta hori ondoru ditzen zait, baina pizka bat garestia da.
Garestia xamarratatzen da zuen eta institutorako.
Bai, eskola publikoa izatean, ba, ez da, erreza.
Urrengo urratxa zein izango da, Brusela?
Bai, albado, jon bai.
Ba, espero dugu, zer esaten diguten.
Eta zein izango litzakean asmoa doze gertatuko da Bruselan? Zein izango da itzordu hori?
Ba, gehiago jakitiz ez, eta informatzio gehiago zerritien daben, eta zer aldogun guk.
Europako gazteak elkartuko zarete.
Bai, parte hartzen duten, ez dute guztiak parte hartzen uste.
Bueno, eskolan zesan dizuete, Bartzelonatik horrela etorri eta gero lehen da biziko, eta bigarren hemendikan joan dakoen artean.
Ba, zidan gure jai hain dozkoen jutide klasetara espliketan zer ingin ondabela, eta irakasli bebai esan dutxio.
Gu zoriondu gaituzte, eta prestatzen ari gara ostegun honetan aurkezpen bat egiteko guztio, agenda 21 guztioi azaltzeko bertan zer egin dugun.
Oso ondo, Banuria Santxo Barakaldoko Berko Institutuko ikaslea eta Ane Unzalu Iurretako Juan Oro Biogoitia Institutukoa. Eskerrik asko biei. Eta bueno, orain itzuli, fisika eta kimikako klasera Ane eta Nuria zu matematikako azterketara. Zorte on.
Eskerrik asko.
Gero arte, agur.
Agur.